nin tɛ balanen la tiɲɛ de don bi ko tɛ a bɛ san kelen bɔ opposition bɛ ka kuma fɔ u marisera kama yɛrɛ premier ministre mun nana o na ni sisan cɛ sumayila bube ma ti wa karata tɛ se ka labɛn o kan sa bɛɛ jɛnna n'a ye parce que ni mɔgɔw ko k'u tɛ taa a bɛ kɛ mankan ye u jɛnna n'a ye mɔgɔ bɛɛ fari fagalen don a bɛ san kelen bɔ bɛɛ jɔrɔlen don nin na élection bɛ kɛ ka ɲɛ wa élection tɛ kɛ ka ɲɛ wa activiste dɔ bɛ mali la u b'a fɔ o ma ko rajbat a ye nin fɔ ka démonter ka kuma bɛ fɔ hali u ko ko carte biométrique carte mun b'anw bolo u y'an ka nina de photocopier dɔrɔn ka ta ka d'a ma c'est pas biométrique a bɛ comme d'ivoire sika nana depuis ye o de y'a to bɛɛ fari fagara campagne daminara ka plus de 12 jours kɛ candidat u ma wuli u ma foyi parce que a tɛ ɲa wari bɔ kɔ n'a fɔra i ka giri ka taa mɔgɔw bara k'i ka kuma f'u ye i be wari de bɔ karata ma k'a cogo la ɛ nunu da jigi u da yɛlɛ tako kelen nunu da jigi u da yɛlɛ tako kelen ni dun ye mali lajɛ bi mali 80% a bɛɛ bannen don masakɛ la ka da ka a ka i gère le pays par la haine et par l'arrogance n'a yɛrɛ yɛrɛ kumana a bɛ maliyɛnw sokere mɔgɔ si nimisi ma wasa u b'a dɔ pɛrɛ n'i bɛ fanga la ko o ko bɛ dugu kɔnɔ i b'a kalama kalata ye mɔgɔ dalen t'a la dɛ a yuruguyurugu n'a fɔra preuve tɛ ne bolo mais n tɛ se k'a fɔ ko ngalon don u yɛrɛ ka mɔgɔw n'u da jigi u da yɛlɛ ko tako kelen ɛ candidat muga ni kɔ ɛ o ma deli ka kɛ mali la bada hali alifa ma tako kelen kɛ mali la fura kɛra ani maribaturu kelen ye o dun kɔni o ma kɛ élection yɛrɛ donc an b'o sika de kɔnɔ ala k'an kisi ala k'an tanga
jamana fanga ɲɛma n'o ye premier ministre Sumayila Bube Mayiga ale ka laseli la a yɛra k'a fɔ ko fɛn min don ayiwa baara gɛlɛman tɛ nka fili don nka e hakili la a ka kuma ɲɛfɔli ani ministre bena min boloda bi o bena to fanga sinamatɔn olu sen ka to nin kalata nin na wa
pour le moment ma lɔn fo opposition bɛ toa kalata yi kɔnɔ u tɛ toa kɔnɔ n t'a dɔn nka n be mun fiye ni premier ministre Sumayila Bube n'a ka laseliden ko ko a kɛra fili ye an be yɔrɔ min na bi fili man kan ka kɛ mali élection parce que tension ka bon fili man kan ka k'a la mun bɛ seni kunna bɛɛ b'a dɔn san joli joli ale de b'a ɲɛnabɔ DGE de b'a ɲɛnabɔ ɛ ni fili kɛra mɔgɔ tɛ se ka da o la o yɛrɛ ka kan ka baara bila o n k'i ma ko labɛnnen don a fɔra a mɛnna komi fanga b'u bolo tele b'u bolo arajo b'u bolo wari b'u bolo se b'u ye ɛ arme b'u bolo n'a ka di u ye cogo min u b'a kɛ ten président yɛrɛ bɔ o bɔ a b'a fɔ ko kɛlɛ ko tɛ kɛlɛ b'ale de kɔnɔ kɛlɛ ko tɛ kuma min ye kɛlɛ ko kuma jumɛn bɛ yen mali kɔnɔ kɛlɛ kelen de bɛ mali la taɲinibugu ani fasojɔbugu a banna o don yɛlɛmani ne yɛrɛ de y'a lamɛn ko a tɛ maa tɔgɔ fɔ dɔw ko ko ni élection n'u ma gagné k'u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ ɛ jɔn y'o fɔ kalata bi ko tɛ ɛ san duuru premier ministre duuru ɛ kalata bɛ se ka ɲɛnabɔ o la cogo di ni mun sigira a tɛ san kelen bɔ i b'o bɔ yen sika bɛ na ni opposition ko k'a tɛ taa opposition jo don mais ala k'a kisi a ka ɲɛnabɔ fɔli kana kɛ foyi kana kɛ suɲɛli kana kɛ foyi kana kɛ an ka élection kɛ jɛlenya la n'u ye élection kɛ jɛlenya la masakɛ a bɛ minɛnw kuru ka taa sika si t'o la nka ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu b'a nɔfɛ fanga ye fɛn dɔ ye a ka jugu ni dulɔ ye ala k'an kisi an y'a mɛn masakɛw da yan ko n tɛ n sɛbɛkɔrɔ tɛ hali sumankuru kante maa si tɛ se ka fanga sɔrɔ farafinna ka bɔ a ko k'a t'a bila a m'a bila wa n'i ma ko kɛ i b'a bila bi i b'a bila sini ne tɛ sumayila ko la ne tɛ foyi la ne bɛ kuma en tant que n b'o maliyɛn an b'o situation de kɔnɔ bi ala k'an kisi a ma n'o tɛ bɛɛ jɔrɔlen don bɛɛ
tile naani walima tile duuru yani ayiwa kala ka ta fanga ŋaradabaw bɔra ka wuli k'u jɔ ko olu bɛ sɔn ka boykote n'o ye k'i ban ka u sen don a ko la ayiwa munna u sumara ko la
ne t'a a dɔn mɛ ko bɛ n'a fɛrɛ cogo don dɔw be se k'a fɔ u sumayara dɔw be se k'a fɔ u teriyara i y'a ye politiki la personne ne détient la vérité mais efforce nous d'être sur la voie qui mène à ce rencontre n'u tun y'a bila fɔlɔ a be se k'a fɔ k'u siranna bon n'u y'a bila sisan ale kuma kelen ne don donc n'u bɛɛ be farala ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ma si ma ta k'a bila o kɔni an ka tiɲɛ fɔ fanga bɛ jama de bolo wa jo bɛ jama de bolo wa jo bɛ mɔgɔ kelen de bolo
ladilikan jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa jamanadenw bɛɛ ma karidon kalata ni sen na
n b'a fɔ mɔgɔw ye n bɛ tilen k'a fɔ politiki ye kuma kɛlɛ ni hakili kɛlɛ de anw de ye sigiɲɔgɔnma ye anw de wolola ɲɔgɔn kan anw de danbe b'anw de bara sinankunya b'anw de bara bawo n'i donna politiki la i b'a dɔn adamadenw ye mun ye tiɲɛni yɛrɛ la juguya ko kɛlɛ dɔw be yen taɲini ko kɛlɛ u be taɲini ko kɛlɛ o yɛrɛ de bɛ mali la ka cɛma mun bɛ taɲini na o de ka ca mun yɛrɛ bɛ fasojo ko kɛlɛ la donc mɔgɔw ka sabari an bɛ ka yen an bɛ tansiyɔn t'an fɛ yan fɔlɔ ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka sabari minnu b'an kunna bi u mɛnna cogo cogo n'u ma sa u bɛ ta jamana bɛ to denmisɛnninw bolo donc an ka misaliya ɲuman bila denmisɛnninw kɔrɔ u ka fisa an k'a kɛ mankan ye u b'a fɔ k'u ye républicain u ye républicain ye mais san joli joli président kelen de bɛ campagne la télé datugunen don ko démocratie o ye mun démocratie ye ne bɛ se k'a fiyɛ bi mali kabiri 26 mars fo bi u b'a fɔ a démocratie mun ka di da ye i b'a fɔ mun ka di i ye i tɛ se k'o kɛ nka démocratie a ma na dɛ ni kalata sera mɔgɔw hinɛ bi minɛ mɔgɔw bɛ girin wari bɛ bɔ miliyari bɛ bɔ fɛn bɛɛ bɛ bɔ a ser au bela Nelson Mandela drone attaque ay kaso ke samuga ni wolula abora akina takoso jamana dembe ataka sandi ay sankele ke akashi na adi anto misela nuta anga ke akili kele ne akili nyumantiki nana anga votai me betlene ka wardi betside ka wardi betene ka wardi ils sont en train de violer la conscience des maliens moi on est venu choquer c'est ce qui me choque.